meie tänane salm siin seina peal ütleb meile, et Jeesus tunneb meid. Ja salm ütleb seda ka, et meie tunneme teda ka. Ma usun, et me tahame teda aina paremini tundma õppida. Täna oleme ka selleks siin, et paremini tundma õppida teda, sest tema on hea ja tema hoiab ja kannab meid ja võime olla ikka tänulikud selle eest. Alustame täna ühiselt kahe lauluga meie lauluraamatuis. Esimene on laul 568, tahan alata sinuga, Jeesus, iga päeva ja tundi mu teel. Ja teine on laul number 404, mul alati on vaja, oh Jeesus, sind.
Thank you.
usume, paneme ühes koos tähele Jumala sõna ja loeme seda Johannese evangeeliumi 10. peatükist alates 11. salmist. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neidki pean ma juhtima ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma isalt. Aamen. See on Jumala sõna. Ja kogu piibel on Jumala sõna, aga see on nagu eriliselt Jumala sõna, sest Jeesus ise kõneleb meile neid väga-väga julgustavaid sõnu. Tema on meie hea karjane ja tema on kõik valmis tegema meie heaks, ta on teinud seda juba. Ja kui siin ta ütleb veel, et ma jätan oma elu oma lammaste eest, siis täna me võime öelda, et ta jättis oma elu oma lammaste eest ja kandis meie koormaid. Ja nii hea on seda teada, et tema tunneb meid, ta teab, ja millised me oleme ja ta tahab olla meie ligidal igal päeval, kanda ja hoida meid. Me võime täna ka olla selle hea karjase juures ja tänada teda tema hoidmise ja kandmise eest. Ja tema armastus on tõesti nii suur, et nii nagu Paulus ka Rooma kirjas kinnitab, miski ei saa meid lahutada tema armastusest, sest tema on meid kannud. Kui me palvele jääme, võtame kaasa eest palve kogudused. Aastapäeva kogudused Kilingi-Nõmmes ja Tallinna Mähekoguduse ja muidugi meie eestpalvekoguduse Tartus rahvusvahelise koguduse ka. Ja ei väsi palvetamast rahu eest nii kaua, kuni ühel päeval ehk rahuga tuleb nii Ukrainasse, Iisraeli ja võib-olla on veelgi neid paiku, mis meie südames on. Jääme isäette palvele praegu. Issand, tänu sulle, et sina oled hea. Tänu, et sina oled läkitanud oma poja Jeesuse Kristuse, meie hea karjase, kes on meie eest kandnud ära meie patud, kes on meid teinud õigeks sinu ees. Tänu Jeesus, et me võime täna olla sinu kojas ainult sellepärast, et sina oled hea karjane ja ainult sellepärast, et sina oled lasknud oma vere valada meie pärast, oled meid lunastanud ja õigeks teinud, tuunud meid tagasi isa juurde. See on tänu, et me võime päeva järel ikka koos sinuga käia. Tänu, et sina kannad meid siis, kui meil on raske. Sa oled meie lähedal. Sa ei unusta meid ära. Aita, et me oskaksime ikka ja alati sind usaldada kõiges. Ja issand eriti siis, kui meil on keerulised ajad, et me siis teaksime seda, et sina oled meie lähedal. Sa viid meid eesmärgile välja. Issand tõnnista tänast päeva meile palume, et täna võiksime ka õppida sinust, saada sulle lähemale. Issand, me võime endid usaldada sinu kätesse, aga me täname, et me võime ka kõik meie õed vennad usaldada sinu kätesse. Kui täna on meie aastapäeva kogudused Kilingi-Nõmmel ja Tallinnas Mähe linnaosas, issand, ole täna nende paikadega seal. Ennista täna neid nende pidupäeval ja ka neile ka. Ülevalt taevast siis see osa, mida nemad vajavad. Tänu, et me võime ikka pühapäeva järel ka meie eespalve kogudust, Tartu rahvusvahelist kogudust sinu ette kanda. Issand, sa näed, kui tänapäeva maailm on niisugune, kus inimesed ikka liiguvad ja töötavad ka teistes paikades, tänu, et Tartus on üks paik, kus nemad saavad kokku tulla ja sind kiita ja ülistada. Ennista täna ka neid. Ja me tahame väsimatult palvetada rahu pärast. Issand, nii palju on siin maailmas muret ja häda. aga sa oled meid julgustanud, et me võime need asjad ka panna sinu ette. Issand, palume, et sõjad võiks lõppeda. Sinu sõna kirjeldab seda aega, kui inimesed enam ei õppi sõdima. Palume, et täna võiks relvad vaikida. Ja rahu võiks olla inimeste vahel nii Ukrainas kui seal Pühal Maal, Iisraelis, Palestiina ja Iisraeli rahva vahel ka. Jeesus, me palume teiste paikade pärast ka, kus on pingid ja kus inimesed sõdivad. Kingi rahu ja üksteise mõistmist. Täname, et me võime usaldada sind, oma lootuse panna sinule ja tunda seda, et sina oled hea. Aamen. Võtame istet ja laulame taas ühise laulu. Ja see on laul number 336 meie lauluraamatu. Singe karjane meid kanna Noore rohu maadele.
Ja õnnistatud pühapäeva. Mulle jäi mõni aeg tagasi silma üks salm, nagu see vahel ikka meil on, et ei teagi, miks mõni salm korraga rohkem silma torkab kui mõni teine. Ja see on esimese Peetruse kirja 3. peatüki 15. salm, kus on öeldud: Pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma iga ühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Aamen. Olge valmis kostma lootuse kohta, mis teis on. Ja ma jälle mõtlesin sellele, kuidas olla valmis, kuidas rääkida sellest lootusest, mis on see lootus õieti, mis on minu südames. See sama Peetruse kirja esimeses peatükis, ütleb Paulus, vabandust Peetrus, kolmandas salmis, kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnust. Et me ise olemegi see elav lootus. Jumal on meid Jeesuse surma kaudu sünnitanud uuesti elavaks lootuseks. Ja Piiber räägib ka igavese elu lootusest. Paulus Tiituse kirjas esimese peatüki teises salmis ütleb, et igavese elu lootus, mille Jumal, kes ei valeta, on tõotanud enne igavesi aegu. Meil on antud lootus igavesele elule. Ja seal samas Tiituse kirjas edasi, natuke kolmandas peatükis seitsmendas salmis, Jeesuse Kristuse meie päästja läbi, et meie tema armust õigeks saanud oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal. Et see on see lootus, mida me veel ei näe, mida me ei tunne. Vahel me, eriti vanemad inimesed, mina ka juba iga aasta kõik vanemaks ja vahel mõtlen, et ei, igavesti küll elada ei tahaks. Väsid elamisest. Aga see elu, millest Jumal räägib, Jeesus räägib igavesest elust, siis see on hoopis midagi muud. Sellest ei väsi. See on midagi sellist, nagu Piibel ütleb, mis kellegi mõtetesse ka ei ole tõusnud. Et mida me ei oska unistadagi. See on midagi nii ilusat ja head. Ja et selle igavese elu lootuse saada, sellele eelneb ju midagi ja sellele eelnebki see, et me oleme uuesti sündinud Jeesuse surma kaudu õigeks mõistetud. Meil on andeks antud ja Rooma kirja viienda peatüki alguses Paulus ütleb, et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga. Meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Meil on rahu Jumalaga. See on midagi väga imelist ja seda me tunneme ja kogeme iga päev, et see ei ole ainult see lootus selles mõttes, mis kunagi tuleb, vaid see on see arm, mis meid kannab iga päev. Ja ühe kirja kohal loen veel, see on Efesose kirja teise peatüki neljandas seitsmenda salmini. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks, oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, armu läbi olete päästetud ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Jumal, kes on rikas halastuselt, on armu läbi meid uuendanud ja asetanud taevasesse olukorda. Piiblis mitmes kohas, psalmides ja mujal ka öeldakse, halastaja ja armuline on Jumal, pika meelega ja rikas heldusest. Kui mõtleme, et halastus ja arm, et need on küllalt sarnased sõnad. Aga ometi nad ei tähenda päris üht ja seda sama. Lugesin hiljuti ühte kristlikku vaadet nendele sõnadele, kus siis selgitati, et halastus on see, et me ei saa seda, mida me oleme ära teeninud. Me ei saa seda karistust. Patupalk on surm ja see on see, mille me oleme ära teeninud. Aga halastuse, Jumala halastuse tõttu me ei saa seda karistust. Ja armulisus on see, et me saame seda, mida me ei ole ära teeninud. Rahu Jumalaga, pääste Kristuse surma kaudu, igavene elu. Ei saa seda, mida me oleme ära teeninud, aga saame selle, mida me ei ole ära teeninud. Et halastav ja armuline on meie Jumal, et see on tõesti nii. Ja see on midagi sellist, millest me võime ja peamegi olema valmis kuulutama, rääkima, nagu siin see esimene salm ütleski, et alati valmis sellest lootusest rääkima, mis meis on. Ja see on kuidagi väga õnnistustoov, kui me saame seda teha. Mäletan siiani, ma olin alles noor inimene, ma olin Tartusse läinud just ja kõik oli endalgi väga ebakindel. Ma ei olnud veel leidnud seda kogudust ka, kus käia. Ja ükskord tulin Kolgata palvemajast, ta oli seal tähetänaval veel, vanas kohas. Ja läksin siis ühiselamu poole ja üks mees, täiesti võõras mees, astus mu juurde ja küsis, et ma nägin, et te tulite sealt palvemajast, et kas te usute Jumalat. Ja see oli kuidagi väga ootamatu, aga ma ütlesin, et jah, usun. Ja me rääkisime edasi, võib-olla ka see, et võõra, päris võõra inimesega on kuidagi lihtsam jagada. Ja ta küsis üht ja teist ja mina selgitasin, rääkisin, mida ma usun ja... Ja seda oli kuidagi nii hea teha ja tema oli ka väga hea tahtlik ja lõpuks soovis mulle veel, et hoia siis ikka kinni oma usust. Ja pärast ma mäletan seda, ei mäleta millest täpselt ja mis sõnadega me rääkisime, aga mäletan seda õnnistuse tunnet oma südames. Kuidas ma kogesin, et ma olen teinud midagi, mis oli Jumala meelepärane, mis Jeesusele rõõmu valmistas. Ja see oli õnnistuseks mulle endale. Aga ma usun, et mitte ainult mina, vaid me võib-olla ka mõni teine on tundnud ka seda, kuidas me vahel nii-öelda latialt läbi jookseme, nagu sportlased ütlevad. Et oleks olnud võimalus tunnistada, rääkida Jeesusest, rääkida oma usust. Aga noh, tundsid ennast kuidagi ebamugavalt ja kas siis vaikisid või ei viinud juttu sinna kuigi. Teema oli juba nagu sinna poole läinud kellegagi rääkides. Ja siis on pärast kurbus, masendus, siuke halb tunne. Ma kurvastasin oma päästjat. Ma ei tunnistanud temast, ma ei rääkinud sellest lootusest, mis on mu südames. Ma usun, et see tunne ei ole meile ka võõras. Aga oleme siis ikka valmis rääkima sellest imelisest armust ja sellest, mis Jeesus meie heaks on teinud oma ristisurma kaudu. Meenub veel nüüd ülestõusmispühade või poolest suure reede Jumala teenistus, mis televisioonis üle kanti. Vaatasin seda, see oli Kaljukoguduse palvemaast ja kui pastor Tarmo Lige siis ütles seal muu hulgas, et üks korda kuulis, kuidas üks nende koguduse seina peal on umbes samasugune rist nagu meil siin. Ja võib-olla te ka mitmed vaatasite seda ülekannet. Et kuidas ta kuulis, kuidas üks väike tüdruk küsis oma isa käest, et isi, miks see plussmärk seal seina peal on? Ja Tarmo ütles, et see talle ka väga meeldis ja tõepoolest, see plussmärk, see Jeesuse rist ongi see, mis liidab meid siin maa peal, selle horisontaalse mõõtme inimesed maa peal, vertikaalse mõõtmega, Jumala armuga ja toob selle meile nii lähedale, et me võime seda iga päev kogeda ja võime ükskord välja jõuda ka reaalselt sinna üles taevasse, aga praegu ka siin maa peal veel käies tunda selle risti kaudu seda ühendust Jumalaga ja olgem siis need, kes ei kurvasta Jeesust sellega, et hiilivad mööda, kui tekib võimalus tunnistada, vaid olgem valmis tunnistama sellest lootusest, mis on meie südames. Aamen.
Järgmise laulu refrään ütleb nii, et laskem oma valgus paista keset sünget eluööd, et võiks eksin hinged leida jälle isamaia teed. Eks igal ühel meist on omad võimalused seda valgust paista lasta laulama selle laulu. Ja selle laulu ajal paneme kokku ka Ohvriäni Jumala riigi töö heaks. On laul 254. Issand, sina oled tulnud siia maa peale teenida meid, et anda oma elu meie eest, et näidata isa armastust, tema headust ja heldust. Tänu, Issand, see headus ja heldus saadavad meid tänase päevani ja sina kannad meid igal päeval. Tänu, et sa oled meile kõike kinkinud, mida meil on vaja olnud. Ja tänu, et me oleme täna ka võinud midagi kokku panna, sulle tagasi anda. Ja Issand, tõesti palume, et mitte ainult see, mis on siin karbis või mis me oleme üle kannud, et mitte ainult see ei oleks usaldatud sulle, vaid tegelikult, et kogu meie elu oleks usaldatud sulle, et me võiksime sind teenida, nii et sinul võiks olla meist hea meel. Tänu sulle, Issand, kõige hea eest ja tänu, et me võime veel ühes koos tähele panna sinu sõna, mis sina oled venale Peetrile südamele pannud. Aita, et me paneksime tõepoolest seda tähele, jätaksime meelde. Ja rakendaksime ka oma elus. Aamen. Tere kõigile! Ma usun, et see arm ja halastus on üks väga hea mõte, mida täna kaasa võtta. Kindlasti rohkem veel. Ma loen Johannese evangeeliumi 10. peatükist salmid 14-16, mida oleme juba kuulnud. Aga need on meie tänase kalendri kirjakohad ja on väärt, et neid veel lugeda ja nende peale mõelda. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima. Ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. Aamen. Olen oma tööga seoses nagu aru saanud või natuke mõelnud selle üle, et mis tähendab kliendi suhe. Ei ole küll ise eriti töötanud sellisel alal, kus oleks pidanud seda kliendi suhet looma, aga olen nagu enda peal näinud, kuidas selle loomine mõjub. Ja üks väga oluline nüants seal juures on isiklik suhe. Ma ei taha nagu rääkida sellest, kus see isiklik suhe kliendi suhtes nagu muud parameetrid varjutab, vaid just selles kohas, kus need tingimused on tegelikult võrdsed. Pakkumised, hind, kvaliteet on tegelikult võrdsed. Ja no, tegelikult see elu nii ongi, sest et keegi ei saa lubada endale pakkuda kaks korda kõrgemat hinda, no, seda saab ainult üks kord teha. Ja keegi ei saa pakkuda ka enda jaoks või anda võimalust kaks korda odavalt müüa, sest et siis see on ka ainult üks kord. Ta ei ole võimeline rohkem enam seda tööd siis tegema. See tähendab seda, et väga sageli need parameetrid on võrdsed. Ja siis osutub, ei tea kuidas, aga osutub kaalukeeleks see isiklik suhe, see tundmine. Kui see suhe on juba mõned aastad kestnud, siis ei, ja see on ka, mille peale nagu saab rõhuda, mida saab arvestada elus, nii see on lihtsalt, siis ei ole nagu ka tahtmist minna teise kliendi juurde, sest et, või teise pakkuja juurde. Ja see on nüüd, vahel ma olen mõelnud nagu ka, et tegelikult neid pakkujaid on rohkem, miks ma siis selle käest võtan? No jah, ma tean, ma tunnen seda inimest, ma suhtlen temaga otse. Mõtlesin veel viimaste aastakümnete üks selline suur muutus tervishoius, eks ju, on perearstindus. Ja no, ise asi see, kas on saavutatud seda, mida on tahetud või kas ajad, muutuvad ajad, nõuavad midagi muud. Aga see idee on ikkagi see isiklik tundmine. Arst tunneb oma patsienti. See on see, miks süsteem on üles ehitatud.
Ja see, kui ta igal korral ei tööta, ei tähenda, et see idee ja see mõte oleks vale. Patsient tunneb arsti ja arst tunneb teda. Ja see on selle hea tulemuse saavutamiseks väga oluline asi. Kindlasti selline isiklik tundmine on ka mööda pääsmatu või väga, väga vajalik lihtsalt töökeskkonnas. Ja see on ka üks asi, mis eristab suuri korporatsioone ja väiksemaid firmasid. Viimastes see isiklik suhe, isiklik tundmine, võib-olla terve firma ulatuses, on hoopis teine tase. Suures korporatsioonides on vaja spetsiaalseid programme, et kuidagi neid asju esile kutsuda, seda tundmist, kui uus inimene tööle tuleb. Aga väiksemas firmas on see loomulik, orgaaniline ja see on tegelikult mööda pääsmatu, et see isiklik tundmine peab olema selleks, et ikkagi need tööd saaksid tehtud, õiged inimesed saaksid teha just seda tööd, mis neile sobib, millega nad kõige paremini hakkama saavad ja nii edasi. Nüüd siin Jeesus ütleb selle hea karjase kui enda kui hea karjase iseloomustamiseks, mina tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. See on möödapääsmatu selleks, et see hea karjase suhe saaks toimida. Ei ole võimalik kaugelt kõrgelt juhtida. Ja see, mille poole siin püüda selles suhtes, selles hea karjase suhtes, see on absoluutne tipp, täiuslik. Ta ütleb võrdluseks, et see peaks toimima me nii, nagu isa tunneb mind ja mina tunnen teda. Seda annab järgi teha. Aga see on see eesmärk, mille poole püüda. Igatahes Jeesus omalt poolt on selleks valmis. Et sedavõrd hästi sind tunda. Ja sinu poolt, et sina tunneksid teda nii hästi. Kui Jeesus tunneb isa ja isa Jeesust. Ja Jeesus räägib, et üks asi, mille kaudu realiseerub see tundmine, on see, et nad kuulevad minu häält. Ma ei tea, kas te olete mõnes olukorras nagu ise enda osas nagu tähele pannud või et vahel on nii, et keegi räägib küll või on mingi muu hääl, aga ma ei taha seda nagu kuulda. Ja kui ma otsustan mitte kuulda, siis ma ei kuulegi. Ja teine peab ütlema, ma räägin nagu seinale. Võib-olla tuleb koolipõlvest meelde selline väljend. Aga kui mul on see hea suhe oma hea karjasega, siis ma kuulen tema häält. Ja võib-olla ainult väikseks märkuseks siin, et 16. salm ütleb, et on veel lambaid. Neidki pean ma juhtima ja nad kuulevad minu häält. See on võib-olla üks asi, mis need erinevad karjad ühtseks seob, kui me kõik kuuleme karjase häält. Olen oma piibli lugemisega parajasti esimeses Saamuli raamatus ja sellepärast tuleb siit nagu väga palju sellist võrdlust tänasesse kirjakohta. Need on kõik tuttavad lood, aga tuletame neid koos meelde. Esimeses Saamuli raamatu 3. peatükis on Saamuli kutsumine. Ja ma loen 8-11 salmid. Paneme siin tähele. Siin on üks selline, ma arvan, et põhimõte isegi. Me näeme seda pärast mõnes järgmises Jumala hääle kuulamises ka. Et eriti alguses oleks vaja, et keegi meile seda Jumala häält edasi annaks. Seda me ei oska seda ise kuulata. Ja on hea, kui keegi kuuleb seda Jumala häält ja annab seda meile edasi. Ja siin Saamueli kutsumise loos on need tegelikult mõlemad asjad olemas. On see, et on kedagi, kes annab edasi selle, kuidas kuulata, ja see, et ta ise kuuleb ja paneb tähele. See on kõik siin tekstis sees, loeme. Ja issand hüüdis Saamueli veel 3. korda, ja ta tõusis ning läks Eeli juurde, ütles, siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Siis Eeli mõistis, et issand oli hüüdnud poissi. See tähendab, Jumal hüüdis, aga ta ei tajunud veel, et see on Jumala kutse. Aga Eeli tajus selle ära. Ja Eeli ütles Saamuelile, mine heida magama, ja kui sind hüütakse, siis ütle, issand, räägi, sest su sulane kuuleb. Ja issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel, Saamuel, Saamuel. Ja Saamuel vastas, räägi, sest su sulane kuuleb. Ja Jumal kõneles. Ja Saamuel kuulis tema häält ja pani tähele. See väljend, mida Jeesus ka kasutas, et ta, nad kuulevad tema häält. See on igal juhul siin just nimelt selles positiivses tähenduses, et mitte ma lihtsalt kuulen mingit häält, vaid ma kuulen, eesti keeles võib-olla sobib siia, ma kuulen tema sõna. Panen tähele, tähendab, ma aksepteerin seda, mida ta ütleb. Ja siin Saamuel niimoodi kuulas Jumala häält. Ja see, kuidas Saamuel kasvas ja millise erilise tähenduse ta Jumala rahva jaoks või milliseks milleks ta osutus Jumala rahva jaoks, see on eriline ja me oleme selle kõik kursis. Aga aegaalt seal on hea üle lugeda ja imestada, kuidas Jumal tegutseb. Ja see läheb tema elus edasi, et ta ikka ja jälle kuulab Jumala häält ja teeb selle järgi, annab seda edasi rahvale, sest ta oli kohtumõistjaks, õigusemõistjaks võib-olla on isegi veel parem öelda, ja prohvetiks. Ja ikka jälle ta kuulab Jumala häält ja tal on üks välja kujunenud juba selline tunnetus Jumala tahtest. Aga siis on meil üks näide, mis räägib sellest, et isegi siis, kui me tajume Jumala üldest plaani ja tahet, on meil vaja jätkata sellega, et kuulata Jumala häält. Üks sündmus, mis Saamuli ellu tuli tema lõpuaastatel, see on 8. peatüki, ma loen 4. kuni 9. salmi. See on see, kui, no mis ma ikka seletan, siin on kõik kirjas. Siis kogunisid kõik Iisraeli vanemad ja tulid Saamuile juurde Raamasse ning ütlesid temale, vaata, sa oled jäänud vanaks ja su pojad ei käi su teedel, pane nüüd meile kohut mõistma kuningas, nagu on kõigil rahvail. Aga see kõne oli Saamueli silmis paha, kui nad ütlesid, anna meile kuningas, kes meile kohut mõistaks. Ja Saamuel palus Issandat. Ja Issand ütles Saamuelile, kuule rahva häält kõiges, mida nad sulle ütlevad, sest nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui oma kuningat. Nõnda, nagu on kõik need teod, mis nad on teinud alates päevast, kui ma tõin nad ära Egiptusest, kuni täna päevani jättes mind maha ja teenides teisi jumalaid, nõnda nagu nad teevad ka sinule. Aga nüüd kuule nende häält, hoiata neid ainult tõsiselt ja kuuluta neile selle kuninga õigust, mis hakkab, kes hakkab nende üle valitsema. Tundub niimoodi, et ma ei tea, kas mul on nii õige öelda, et Jumala plaan muutus. Ma olen sellise asja peale mõelnud, et kuidas Jumal saab oma plaani muuta või siis, et või kuidas me seda näeme või kui Jumal on plaan algusest lõpuni, miks siis tunduvad need vahesammud nagu mitte päris kooskõlas selle lõptulemusega. Siin rahvas nõuab kuningat ja kuigi tundub, et Jumala plaan oli selline, et Iisraeli rahval ei pea olema kuningat, siis ja see oli ka Saamuelile niimoodi nagu selgeks saanud. Siin sellest, kuidas ta reageerib, see asi nagu ilmnebki, et Saamuel kurvastus sellest väga, et rahvas tahtis kuningat. Aga Saamuel kuulab ikkagi, mis Jumal ütleb. Jumal ütleb seekord, las olla nii. Kui rahvas tahab kuningat, siis ma ei tea, Jumala mõtlemus, no teeme siis nüüd niimoodi, teeme selle plaani niimoodi ringi, et rahval on kuningas, aga mul on plaan, et ma saan ikkagi selle kuninga kaudu ka seda rahvast juhtida ja seda rahvast aidata. Nii siis Jumala plaan muutus, vähemalt väljendame seda siis nii, ja rahvas saab endale kuninga. Saamuel kuulab jätkuvalt Jumala häält, ja teeb nii, nagu Jumal soovib. Siis on meil järgmine tegelane Saul, kes nüüd siit tulebki esile ja Sauli elus ka siin algusperioodis või tegelikult isegi kõikides perioodides on näha nagu kõik need astmed, mida selles tundmises, Jumala tundmises, Jumala hääle kuulamises saab teha. Üks on see, et kõigepealt on teised need, kes seda Jumala sõnumit saavad edasi öelda. Siin on üks selline sündmus alguses, kus see masinavärk nagu käima läheb, see teema, kus Jumal Sauli kõnetab. Et kõigepealt on üks sõber, kes Sauliga kaasas käib ja ütleb ühe hea mõtte välja, et kuule, kui me nüüd siin oleme praegu selles probleemis, mis meil on, pöördume prohveti poole. Ma tean, ta elab siin lähedal. See ei olnud tegelikult ju üldse see põhiprobleem, mis nagu suures pildis Sauliga pidi nüüd hakkama toimuma. Aga selles väikses asjas oli see hea nõuanne. Pöördume Jumala poole. Siis edasi tuleb see, kus Samuel räägib Saulile täpselt, mida tuleks teha, mis on järgmised sammud, kuidas edasi minna. Ja Saul paneb seda tähele. See on Jumala kõnetus talle, prohveti kaudu. Ja see tegevus pidi viima sinna maani, kus Piibel ütleb meile, on sündmus Jumala tahte kohaselt, kus Saul muutub teiseks meheks. Ja mulle tundub, et see on nagu selline punkt, selline samm, kus ta ise pidi hakkama kuulama Jumala häält. Kümnendas peatükis prohvet räägib, juhtuvad need ja need asjad ja sa muutud ja siis tee seda, mis sul tuleb teha. Tee seda, mis sul tuleb teha, saab teha ainult siis, kui sa kuuled Jumala häält. Sest sa ei tea muidu, mida sul tuleb teha. Sinna maani prohvet ei öelnud, et sa pead seda ja seda tegema. Aga ta nüüd ütles, nüüd kuula Jumala häält ja tee seda, mida sul tuleb teha. 11. peatükis on näide sellest, kus Saul kuuleb Jumala häält ja teeb seda. Ta läheb rahva ees välja ja võidab. Sest see on sellel hetkel Jumala tahtmine. Aga siis tuleb ka see sündmus, millega me peame arvestama ka siis, kui me kuulame Jumala häält, et võib vahel juhtuda, et see Jumala sõnum ja enda mõistus võistlevad oma vahel. Ja kui Saamuel oli järjekordselt nagu selles ülesandes, kus Jumal ta oli läkitanud, siis ta mõtles nii, et aga milleks seda kõike väärtuslikku hävitada? Sellega saaks midagi kasulikku teha. Ja näiteks Jumalat teenida, ohverdada Jumalale. Ma kardan, et selline enesepettus ei ole meile ka võõras. Vahel Ma olen küll elus kogenud seda, et mõni asi, mis tund või nagu südames tajun, et see ei ole Jumala tahtmine või see ei ole Jumala plaan, aga ise endal on vajal teha õigustus. Ja aga vaata, kui hea, ma saan sellega Jumalat teenida. Aga Saamuel pidi siin Saulile ütlema need kuulsad, kahjuks kurikuulsad sõnad. Sõnakuulmine on parem kui ohver. On parem kuulata Jumala häält ja toimida selle kohaselt. Mitte lasta ennast nagu oma mõtetest petta, teha õigustus, sest rumal on see, kes ei leia oma käitumisele põhjendust. Ja selliselt toimetada sõnakuulmine on parem. Jumala sõna kuulmine ja sõnakuulmine on palju paremad. Ja need erinevad võimalused Jumala sõnumi kuulamiseks, panna tähele, mida teised ütlevad, need, keda me teame, usaldame, kes kuulevad Jumala häält, kuulda ise ja mitte hakata otsustama, ma olen küllalt kuulnud, ma tean, mida Jumal tahab. Võib-olla ta ühel päeval, nagu minu vaatevinklist, muudab oma plaani. Ja on üks teine sõnum. Ja oleme nagu tundlikud selles osas ka, et me oma väga häid mõtteid ei paneks Jumala plaani asemele. Alandlikkus võimaldab meil oma mõtted kõrvale panna ja kuulata ikkagi Jumala häält. Ja Jeesus iseloomustab oma järgijaid, oma lambaid just nimelt sellega, et nad kuulevad minu häält. Aamen. Palvetame. Kallis Jeesus, me täname selle eest, et sa oled meile annud selle võimaluse kuulata sinu häält. Ja see on tegelikult tohutu eesõigus. Selles maailmas, kus me elame ja mille kohta sa ei ole öelnud, et sa palud, et me siit maailmast ära võetaks. Praegu me oleme siin ja vaatamata nendele massiivsetele häältele meie ümber, sa tahad, et me kuulaksime sinu häält. Et meie suhe sinuga oleks nii sama orgaaniline, nii sama hell, nii sama võimas kui sinu suhe isaga. Jeesus, anna meile seda tarkust ja tunnetust igasse päeva, kuulata sinu häält ja selliselt nagu arendada seda suhet, et me võiksime olla sellised sinu lambad, kes käivad sinu järgi, kuulevad sinu häält ja on osaduses ka nende teiste lammastega, kes kuulevad sinu häält. Ja me selliselt ühes koos võime sind järgida. Ole meid selleks õnnistamas ja kõneta meid igat ühte meie järgnevates päevades, meie järgnevates sündmustes, mida sa meie ellu tood. Ka need võivad olla sinu kõnetused. Ja kui meil on raskusi, siis seda enam me tahame, me peame kuulma sinu häält, et nendest asjadest läbi minna, kogeda ja tajuda, mis on sinu tahtmine. Ole meid igat ühte õnnistamas ja õnnista meie päevi ja meie aastaid. Aamen.
Aitäh! Usun, et selle sõna läbi, mida vend Peeter meil jagas, on Jumal meid kõnetanud ja usun, et kui see nädal nüüd tuleb, siis Jumal kõnetab meid ikka. Ja on hea käia koos temaga ja kuulda tema häält. Minul on täna tervitused ka edasi anda, isegi mitmed lausa. Eile oli siin Samaaria kevadkoosolek ja olid nii Samaaria esindajad Eestist, aga muidugi ka Rootsist ja Soomest. Kunagi, kui mäletate, veel käisime Rootsimaal, siis oli Atvidabergis üks kogudus ja seal see koguduse pastor läkitab tervitusi meile ka ja Haapsalust muidugi Mihkel Nõlvak ja Tartust ja teised ka. Et need tervitused on edasi anda. Need lilled on siit ka pärit eilsest päevast. Aga meie tahame jälle kokku tulla ühes koos palvele. Kõigepealt on homme õhtul 6:00 meie palvekoosolek siin. Naised kogunevad kolmapäeva hommikul 6:30 ühisele palvele ka. Ja tuleval pühapäeval on taas Jumala teenistus hommikul 11:00 siin paigas. Ja täna on kuu kolmas pühapäev ja on ka tervikliku tervenemise teenistus. Ja siin tagaruumis saame ka seda ülekannet vaadata üheskoos, kes tahab siia tulla. Aga seda saab muidugi ka kodust jälgida ja kaasas olla ja ka palvetada nende pärast, kes ikka abi meie ümber vajavad. Meie oleme nüüd aga tänase teenistuse viimase laulu. See on olnud 203 meie lauluraamatuisi õnnistaja, hoia, vaimugamid võia. Ja kui Peeter tagasi Elvasse läheb, siis võtab meie tervitused ka kaasa. Issand õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Aamen.